So ipadayon nato ang atong meditation last Sunday morning. Atong gitun-an ang Ephesians chapter 5 verses 3 to 7. Please open your Bibles with me to Ephesians chapter 5 verses 3 to 7. But immorality or any impurity or greed must not be named among you as is proper among saints. And there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God come upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. So last Sunday, ang atong ginatun-an is about the purity of conduct. So duha man ka major outline, duha ka major theme. The purity of conduct, o ang ikaduha, sa verse 4, purity of speech. So napata sa purity of conduct. So kaning under sa purity of conduct, ang unang point ani, a sub-point is the sins that are forbidden to Christians. Unsa man nga sins? Kaning una is immorality or porneia. Ato na ning ginatun-an last Sunday, porneia or fornication or immorality. It refers to sexual activities of all kinds that are outside of God's law. This includes adultery, living together without the benefit of marriage, homosexuality, incest, prostitution, and other such behavior that are listed in the Word of God. Okay, we need to avoid those things. Og naghisguta about reasons, ngano man, why we need to avoid, ngano kinahanglan nato likayan kining salaan eh? The sins that are forbidden. Nganong kinanglan likayan? Unang reason, because of the purpose of the body. The body is not for fornication. Because the body is the Lord's. Second, it has to do with the union of the body. Nahiusa ka kang Kristo eh. No? Dili ni mo angayan nga i-drug si Kristo sa sala. Ikatulo, because of the integrity of the body. Sunay integridad. Ang sala nga himuon atake na sa imuhang body, no? So ikaw pat nga reason why we should not engage in the sin of fornication or porneia is because the dignity of the body. So unsa ang dignity sa body? Ang lawas nato templo na sa Dios, no? Temple of God. 1 Corinthians 3:17, if any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Oh, kaklaro na ana, no? Muna ikapat nga rasungan, no? Kinahanglan nato likayan. And brethren, dili ni sayon. Kinahanglan nato ang grasya sa Dios, but we need to. No, naagi will nga buhaton. So very dangerous to defile the temple of God. Ikalima is because of the ownership of the body. So ato nagikuha sa 1 Corinthians 6, no? 1 Corinthians 6, ang katapusan is in 19. Because of the ownership of the body, you are not your own, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. So, ang imong lawas, glorify sa Ginoo. Okay? Now, ang ikaduha is, kaning gitawag og But immorality or any impurity or greed must not be even named among you. Now, impurity or uncleanness, ang Greek word din yung gagamit ni Paul is akatharsia. Akatharsia or moral uncleanness. It speaks of impurity. This has to do with our own, with our inward moral condition. Especially our thoughts and the intent and the desires of the heart. Whereas fornication deals with our external behavior. So external ang fornication, pankining akarthasia or moral uncleanness deals with our internal or inward moral condition as to our thoughts and intents and desires. Munang gisulti din ha. So ingon si Jesus sa Matthew 23 and verse 27, dito sa mga Pharisees, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness." Kaning all uncleanness, morning a word, parehara ng gigamit diri sa Ephesians 5:4. 5:3. In any impurity or full of dead men's bones and all uncleanness or akartharsia. Walang problema sa mga tao. Sa unang panahon, mga Pharisees, wala tood sila mag-engage o fornication. That's physical, no? Wala sila engage na ini externally. But ang ilang kasing-kasing, murag mga pantyon daw, Brad. Baho. So, kita gyapon sa Ginoo. Dili lang ang outside, although wapo tanawon sa mga tao, pero ang sulod sa tao, nga dili makita sa mga tao, apan ang Diyos nakakita ni ini. No? So, muna ang problema nila din eh. Ang ilang kasing-kasing, ang ilang inward thoughts, were all unclean. External behavior, excellent, very good. But internal condition, worst. Bagsak gyud kaayo. Full of wickedness and evil. So you see, moral purity is not just a matter of the hand. It's also a matter of the heart. Muna ingon si Jesus sa Matthew 5:28, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery in his heart." Lalaki, mo ni problema siguro sa lalaki. Okay. So, tanaw pa lang. So, uncleanness, nga gisulti din eh, nag-refer ni og inward, no, sa atong kasing-kasing. So, inani ang standard sa mga Kristohanon. No, inani ang pagtulunan sa Diyos. So, dili lang ta dapat concern sa atong outward behavior nga pwedeng mudaot sa atong testimony or witness nga bilang Kristohanon, it must not be named among you, kundili pati ang atong inward attitudes and thoughts tungod kay nakita kini sa Dios. Okay? So, naagyoy dapat guardya. Diligent guardia sa bago na ito nga kasing-kasing. Ingon si Jesus, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." And they alone shall see God. No? Ingon pa din na sa Matthew 5:8. Okay? So, dili pwedeng dagantag garbage. We cannot have all kinds of garbage running around in our hearts and hope to see God. Dili pwede. No? So, dili na to i-encourage, dili na to i-allow ang atong mga huna-huna. Ganang mudagan ba, mag-wild ba? Nga pataka nilag dagan o kunsa nga mga thoughts, especially ang mga sinful thoughts. Dapat naatay effort to cut down that kind of imagination. Conscious kita. No, dapat naatay effort ni ana. Okay? So, be it murder, be it fornication, be it theft, be it deception, or any other sin. Dapat conscious ta ato kining patyon. Di ba nagtuon man ta about mortification of sin? So, kinahanglan ta mupatay ni ini. Okay? So, naay warning sa Ezekiel din he about ni ini nga mga sala sa Ezekiel 8. Verse 7 to 12, atong abrihan atong mga Bible, Ezekiel. Chapter 8. Eh, lagi na. Verses 7 to 12. Unahon na to, dali sa verse 5 siguro. Ezekiel chapter 8, verse 5. Then he said to me, Son of man, raise your eyes now toward the north. So I raised my eyes toward the north, and behold, to the north of the altar gate was this idol of jealousy at the entrance. And he said to me, Son of man, do you see what they are doing? The great abominations which the house of Israel are committing here, so that I would be far from them, from my sanctuary. But yet you will see still greater abomination. Then he brought me to the entrance of the court, and when I looked, behold, a hole in the wall. He said to me, Son of man, now dig through the wall. So I dug through the wall, and behold, an entrance. And he said to me, go in and see the wicked abominations that they are committing here. So I entered and looked, and behold, every form of creeping things and beasts and detestable things with all the idols of the house of Israel were carved on the wall all around. 11, standing in front of them were 70 elders of the house of Israel with Jaazaniah and the son of Shaphan standing among them, each man with his censer in his hand and the fragrance of the cloud of incense rising. Then he said to me, Son of man, do you see what the elders of the house of Israel are committing in the dark? Each man in the room of his carved images, for they say, the Lord does not see us. The Lord has forsaken the land. Kita ninyo ang giingon na Ezekiel? Ang ilang mga hunahuna were full of foul things. Nagkupot silang insenso apan nakita sa Dios ang ilahang hunahuna ug ang ilahang kasing-kasing. Now, kining dugay na kayo nga pagtulunan si Daddy Pintuho mati nagstorya ani. Nga, di daw ni mo dili ka makalikay daw sa langgam nga mulupad ibabaw sa imong ulo. Dili mo na malikayan eh. Dili mo control nila. Dili mo na control. But you can keep them from building nest in your head. Lahi na nang istorya kung ang langgam nga nilabay nibalik unya ng itlog sa imong ulo. Aba. Nay pagtugot ang imuhang ulo ana. No? Sama sa sala daw, in the same way, kanyang mga evil thoughts, lisit mo bantayan, Brad. No? Tungod kay, wak man ta nagdako nga kanabang nakagito ba? Or naasa mungha? Sa kalugar ba nga ikaw lang? Nga wala yung ka nakakita na ining inaning ng mga butang, kanang, unang, inosinti bitaw ka? O, di ba? Natawag ka nga buta? Anak ka dito ba? At sa may pasabot ni Moana, inosinti yun kayo ba? So, naka-experience ta og mga kanang katarantaduhan sa kinabuhi, mo nang usahay, di na ito mapungan, no? Nga na evil thoughts, but, dapat dili na mangitlog, dili na mangitlog sa imuhang kanang buhok. Ingo pa ni Pastor Steve, dili daw ka makalikay o makatanaw sa usa ka babay kisa mo na yung suggestan man to nga puting paa. Namot nga nun ang puting paa, binga, makatanaw mo ginang lalaki. Tinood ba natin? Normal sa lalaki na, nga na yung mag-short pants niya, puti. Makatanaw kagid ba? Pero ang problema din, niglabay mo, anak po dyan mo liyong. Ayaw na nagbata yung panipasto, Steve. Di ka makalikay, nga makakita ka anak, pero ayaw yung tawag sundi ba nga? Ha? Mas stiff neck lang. Sige nilang tanaw. So parera nagyapon sa prinsipyo sa langgam. Dili ni mo na malikayan. Daghan yung mga puting paa. O daghan po mga billboards din ha. Nga akong inusibing. Ina naman akong lawa sa una bingo nga. Tag six pack. Karon full pack. No? Siguro mo papabot lang kay ang mga artista kay puro man sila mga pinana na ning mga buko ay kagwapo. No? So dili lang mulingi gyud og maayo nga sundan na lang gyud ba. No? So dapat kontrolo nato na. So mo ni ang second sin that is forbidden. Porneia number one, that's external, no? Kaning uncleanness. So, ito'y Greek, ana. Aka, tharsis. T-H-A-R-S-I-A. S-I-A. Aka, tharsia. So, munang ikaduha nga, sala. Nga, likayan. The third is, greed. Di ba, nag-ingon din eh? But immorality or any impurity or greed. Ang Greek word is pleonexia. P-L-E-O-N-E-X-I-A. It literally means to reach beyond. There is nothing wrong with desiring things that are lawful. But when we reach beyond what God has declared to be lawful and acceptable, covetousness na daw na. Okay? There are two ways in which we become covetous. We can be covetous by having an inordinate or going beyond desire for something legitimate. Walay problema ni Brad. So, naay something tama, legitimate. No? Dili illegal ba? That causes us to compromise principle in order to get it. It is not wrong for us to desire. It is not wrong for a single person to desire a husband or a wife. Not wrong for a person to desire good food and good clothing and shelter for himself and for his family. It's not wrong to desire a good car. Plano ro ba mi bing magpalit mi og sa to atong kotse ipuli na tong baby bing. No, it's not wrong to desire a good car. Those things are not covetousness. But it becomes an inordinate desire or covetous desire. You do not wait for God's ways and means to provide it, but rather, we compromise and violate God's way and means in order to obtain it. Halimbawa daw, gusto na mo mambalay kinang pugi good bread, no? Nang pina murugikan sa abroad bitaw. Balay nga gikan sa abroad. Unya, tungod kay maayo man na, mahimo ning covetousness, tungod ini imong desire nga maghimo ka ni imong balay, eh nagkuha na kag daghang trabaho. Nya di na ka makasimbag Domingo. Ang mga gi-violate na nimo ang commandment sa Diyos ba? Tungod ni ini nga desire. So legitimate, oo, maayo kung gusto ka, gwapo nga balay. Pero ang dili tama din ha, tungod ni ini to go beyond nga desire, gi-violate na nimo ang pulong sa Ginoo. No? Na-neglect na nimo imong family, wala na nimo maghimo ang imong duty bilang tatay o bilang nanay sa imong pamilya. So, nanubra na ka nga nalimta na nimo ni imo mga duty, pati ang duty nimo sa Dios, wala na tungod ni ining desire. Lahi magugo basta kay nakapokus na kinanglan ako gining humano ni. Bahalag maligsan ako ng pulong sa Ginoo din ha. So that's one kind, one type of covetousness. Ang ikaduha nga type of covetousness is not only the inordinate way for something legitimate, but by having a desire to reach beyond what God has set as the limits as to what is appropriate. Okay? So, covetousness is a desire for what God has forbidden. In verse 3, covetousness must not even be named among you. Okay? So, what Paul is saying here is that covetousness has reference to wanting that which God said is off limit. Halimbawa, si Eve, kuha niya ang gibawal sa Diyos. Off limits. This is why giingon din he, covetousness is idolatry. Diba? There must no filthiness and silly talk, but immorality or impurity or greed must not be named among you as proper among the saints. There is a verse 5. For this you know for certainty that no immoral, impure person or covetous man who is an idolater. So a covetous man daw is an idolater. No? So, nag-desire si Eve niya itong prutas o ang experience nga gusto niyang makuha, ang desire nga mapareha sila sa Diyos. So, dili na po tama. So, when a person engages in fornication or uncleanness, what they are doing is they are coveting what God has said of limits. Ephesians 5:5, covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Has no inheritance. Okay? So, it is a desire for an object or an experience that supersedes or replaces our desire of God. So, we're guilty of idolatry when we say no to God and yes to some sinful desire. Nga, kaninga desire, mahimo ng our God. Giservisyohan na nimo siya, gituman na nimo ang iyang gusto, gisunod na nimo ang iyang gusto, instead nga ang buhi o ang tinuod nga Dios ang imuhang alagaran. Okay? So, mao na ang problema sa about moral purity. So, ikaduha nga punto ni Ana, subpoint is the purity required to the Christian. Kanina, under naining moral purity is the sins that are forbidden to the Christian. Ang ikaduha, the purity required. So, the purity required. So, it must not even be named among you as is proper to the saints. So, mauni ang purity required. Mauni ang gitawag og dapat zero tolerance ta niini. No, walay compromise dinhi sa atong matag-usa ka kinabuhi. Dili pwede og kanang ginagmay mo lang Brad. Ginagmay lang ang fornication o ginagmay lang ang uncleanness. So, 100% ang ingon sa Ginoo, 99.9 rabitaw ni. Dili daw pwede gyud, no? Zero tolerance, wala gyud compromise. Ayaw i-tolerate kanang kasalanan. Tungod kay sama daw sa leon, no? Daghang mga tao nagbuhig leon. Pero kay balog gyud ka ang leon nga indi ka dako ana. Dako as in dako gina. Ambot, o kaya ba ninyo magbuhi og leon? Tagaan mo papi nga leon? Ano si tawag na? Cubs. Cubs. Tapos imong pakaonon, imong antibay, asa na? Antay rabies. Pagkabot ang pila ka bulan na, mura na nagnating kabaw. Agoy. Oh. Kaya pa rin mo na. Di na makontrol mo ng utok ng leon. Nag ikaw mo eh. Guto mo na guru. Ikaw mo paako na na. Magdula-dula. Okay, last day mo yung ko. Kay Golden Retriever man. No? So, kaning asala, kaning particular sin, fornication, uncleanness, and covetousness, they're very aggressive. Kung makikita mong iro ng mga aggressive kayo, saan mga iro ng aggressive, Brad? Rottweiler. Mga Belgian siguro, no? Adili. So, mga aggressive ng iro, kanang muaway yun ba? No? So, parehara daw ni mga iro ng very aggressive. Bantayan daw nato ni. Once nga mo hold ni sa atong kinabuhi, dili ni masatisfy o ginagmay lang, 50% lang. Hot dun, good ka ni. So careful, niini nga mga sala, porneia, uncleanness, akatarsia, o kaning covetousness, which is idolatry. So very aggressive nga mga sala, very powerful kini. So, dapat likayan nato kini. No, ingon pa ang Proverbs 7:26, for many are the victims she has cast down, and numerous are all his slain. Proverbs 2:19, none who go to her return again, nor do they reach the path of life. Very strong language about ini nga mga sala. Magi-picture out ni King Solomon. No, sa Proverbs, mga Proverbs ni Solomon. So ato ning bantayan ang atong kinabuhi na dili ta maharden ni ini nga mga butang. No, hinumduman ato, no, immorality, uncleanness, covetousness, mga big time ni nga mga sala. Therefore, we must carefully avoid this kind of sins. Okay, so let them not be one's name among you as is proper among saints. Now, mga saints din is Hagios, the holy ones, one who is set apart. All Christians are saints. They are Hagios. Morning, he described ni Apostle Paul din he. No? He is one who is separated from sin. He is one who ceases to practice this kind of sin. Dapat abhorrent sa atong kinabuhi ni, no? So dili na to i-indulge ang atong sarili ni o baski sa istorya lang o sa atong kinabuhi nga nag-inusara ta. Dili ta magingon nga wa may nakakita sa ako na okay ra ni. So dapat likayan nato ni mga igsuon. Okay? So kinanglan sabto nato ni very importante ni sa atong kinabuhi nga kini nga mga sala are sins that are grievous in the sight of God. Kana bang ginakaguol ni sa Dios, no? In 1 Corinthians 10 verse 8 ingon pa din na, nor let us act immorally as some of them did, and 23,000 fell in one day. Why? Because of the sin of fornication. Sa unang panahon, 23,000 died because of the sin of fornication. These are sins that destroy the body. These are sins that destroy the family, destroys the reputation, and eventually destroys the soul. Revelation 21:8, for fornicators, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Sigurado ang impyerno ani nga sala ba? Revelation 21 and verse 18. Even though they are just light in our day and age, kita ni mo ni sa TV, madungga ni mo ni sa radyo, makita ni mo ni sa imong sariling mga mata, o kung mag-engage ka ni ini, maghimong madalba, mahimong mapurul bitaw ang imuang spiritual sensitivity. Murag mura bitag imong tiil ba kung di nimo sapatosan. Primero sakit, pero ma, sige isige gyud imong lakaw sa may tabo brad. Mubaga. Makublan ba, makubalan. Dili na siya mubati og sakit. Mao gihapon kini nga mga salaan ni eh, kung mahitabo ni sa atong kinabuhi. Una na tong hinumduman, brethren, remember, these sins are grievous in the eyes of God. Ikaduha, eh kung nahulog ta ni, usually, yun ani magod ni. Kung batanon pa ta, ang atong major engagement sa kinabuhi is about yun ani nga mga butang, mao ni ang atong weakness pagkadagko na nato. Oo, na yung mga tao nga kawatan ka istanan. Di mo po sila palahubog. Di po mababay. Di po sugarol. Kawatan lang yun. Mga nakita yung like sample sila papasaw na. Na po dili kawatan. Pero pwede po pagkasugarol. No? Niya, kung gihan mo yung kwarta, kaya ang sugal. Saan na lang away kwarta. Oh. O niya, inigmasave ning mga tawhanan eh. Huwag mo nagpasabot niya katong ilang mga weaknesses. Mawala na. Na, mabalik ko sa'yo, Brad. Murag atong kinaikon, permanente ba nga? Murag itong piang ni Musnughan, Brad, atong bata ka pa nga, matunugan, mungol-ngol. Ah, butang na po niyong ipikasin. Butang nga ipikasin. Mugi po niyong mga salaan eh. Now, ikaduha nga punto, though kining mga sala are so grievous in the eyes of God, kining mga sala, Brad, mapasaylo sa Dios. No, kung involved na niini sa atong kinabuhi, this can be forgiven and these sins can be cleansed by the grace of God. Remember ang usa ka babae nga nadakpan nga nakakumit og adultery? No? Unsa giingon ni Jesus? Sulat-sulat siya dito. Gusto ba toon? Okay, kinsay unang, kinsay wala sila. Unang bato? May nabato. Kaya katong mga tao, otro mo po itong mga financier po kayo siguro itong mga prostitute, mga tawa na to. Paghangad ni Jesus, wala, asa naman sila? Nangawala naman sila ginoong Jesus. Ngayon ang ginoon na to, ang Jesus, neither do I condemn you, go and sin no more. Ayaw na buhata pagbalik. So kung nahulog tanin yung mga sala, the very aggressive kining mga sala, na ay kapatawaran, na ay kapasayluan ba? Pwede tamuduol sa Diyos, pwede tamuhilak sa Diyos, Lord, please, help me. Muna ang akong weakness, Ginoo. Usahay, magbalik-balik ni Ginoo. Tabangi ang taong ko. Dili ko gusto, ani. Although dili na mo ay pattern sa imong kinabuhi, but still, naiusahay ba? No? Usahay, maitihan. Hindi ka na, pshuk. Igagigis lang ka, maitihan. Oh, trapo-trapo na po ka. Naya mong ulo. Iti sa butike. So, mapasaylo kini mga igsuon. No? So, kung kaninga mga sala, if these sins are the sins that you have been guilty of, these sins can be cleansed by the blood of Jesus Christ. In Christ, there is forgiveness. In Christ, there is cleansing. He will forgive those who are repentant of their sins. We need to repent. No? Immorality, uncleanness, covetousness, eh, dili ni unforgivable sin. Pwede ta mo duol sa iya, ha? Huwag mangayo ta, huwag pasaylo. Unta, i-preserve ta sa Ginoo. In our conduct, dapat pure. Purity of conduct. Now, next na po siguro ang purity of speech. Nga gihisgutan din ni sa verse 4. There must not be filthiness, silly talk, curse jesting, which are not fitting, but rather giving thanks. May our God, brethren, preserve us, and may our God help us to live in purity in this wicked and darkened and dirty world. May God be pleased to hear our prayers to Him. O Lord, tinuod Ginoo nga dili namo malikayan ang mga evil thoughts nga moagi sa among mga panumduman, Apan Lord, pwede na mo pugnan nga dili kini mo standby, dili kini mo puyo, o muhigda, o magpuyo na gayon ni ini. So Lord, pasayloa kami kung kami nakalapas ni ini nga mga sala nga gihisgutan ni Apostol Pablo bilang mga holy saints, mga hagios, mga separated alang sa buluhaton nga holy o buluhaton sa Dios. O Lord, ilayo kami ni ini nga mga kalapasan o mga practices. Tagay kami victory against these sins. Ingon pa din ni Lord, very aggressive kini nga mga sala og daghan ang mga tao nga nataptan ni ini og namatay na lang sila. O wala gayod nakahinulsol ni ini nga mga sala. O Lord, dili mi gusto mahitabo kini kanamo. So nagahangyo kami, ilayo kami ni ini og dili unta kini mahimong practice sa among mga anak, dili kini mahatag nga example ngadto kanila og mahimong kami usab Ginoo ang maghatag og example nga maayo ngadto sa among character og behavior. So Lord, itago kini nga mga pulong sa among kasing-kasing og tuguti Ginoo nga maglakaw kami nga naay purity of conduct and behavior nga makita kini sa among mga igsuon, sa pagtuo, even sa mga tao nga wala dinha, sa mga unbelievers, mga unbelieving people, ito makita nila nga tinuod ang among paglakaw ni ini nga kalibutan. Og next Sunday among tunan na usab ang purity of speech tungod kay Lord, ginagamit namo ang among mga baba sa pag-communicate o unsa pang mga gamit ni ini o para kini sa pagpasalamat o paghatag og himaya sa imong pangalan. Panalangin ni Ginoo ang pulong nga among gimeditate karon nga bunta nga hapon sa Ephesians chapter 5 and verse 3. Hinaot Lord nga parte kaparte kini sa among arma, may armory Ginoo nga magamahugot namo kini sa among pakigera niini nga kalibutan. O kini among pagampo ug among gipasalamatan kini ug among gihalad kanimo kini diha lamang sa ngalan ni Jesus nga among ginuog manluluwas. Amen.